Радіотеатр. Вітаю, шановні радіослухачі! З вами ведуча Наталя Коломієць. Запрошую до нашої уявної зали радіотеатру. Джек Лондон. Ім'я знайоме кожному з дитинства. Воно невіддільне від таких понять, як мужність, сила волі, сміливість, шляхетність, любов до людини. Майже все, про що писав Джек Лондон, побачене і пережите ним самим. Читаючи його оповідання, повісті, романи, ми начебто перегортаємо цікаві, захоплюючі, часом трагічні сторінки життя самого письменника. І сьогодні ми почуємо радіовиставу «Кінець казки» за твором Джека Лондона. Назву дійових осіб і виконавців. Ведучий Анатолій Магдицький, Ліндей Олександр Гай, Медж Зінаїда Дегтярьова, Том Доу Михайло Слав'янський, Рекс Стренг Борис Олександров, Гаррі Богдан Кох, Строзерс Сергій Бедро, Швед Олександр Гринько, Боб Віктор Суханицький, режисер-постановник Олександр Гай. Запис 1958 року.
Карту на стіл.
Дама.
Дама.
Так.
А мій туз. Так.
Стіл був із струганих вручну ялинових дощок.
Валет.
І людям, що грали у віст, часто доводилося докладати певних зусиль, аби присунути до себе взятки по його нерівній поверхні.
Вам ходити, вам.
А зараз, ось. Так.
А ми так. А ми ось так. Ай-яй-яй.
Вони сиділи в самих лише сорочках.
Десятка.
І під градом котився по їхніх обличчях.
А тут?
Тоді як ноги, взуті у грубі мокасини та вовняні панчохи, свербіли пощіпувані морозом. Така була різниця температур у цій маленькій хатині. В залізній юконській грубці, розжареній до червоного, гуготіло полум'я, а за 8 кроків од неї, на полиці, прибитій низько і ближче до дверей, куски оленини й бекону зовсім замерзли. Доктор Ліндей був ставний і міцний на вигляд чоловік. Брюнет із запалими щоками й тонкими губами. Його гладенько виголене обличчя було бліде. Але в цій блідості не було нічого хворобливого. Всі рухи доктора були швидкі й точні. Він робив ходи, не роздумуючи довго, як інші. Його чорні очі дивилися прямо і пильно. Здавалося, вони бачили людину наскрізь. Гарні нервові руки були ніби створені для тонкої роботи. І з першого таки погляду в них угадувалася сила.
Знов наша?
Так.
Тепер тільки дограти робер і побачимо, кому доведеться прорубувати ополонку.
Так.
А ну, готуйся здавати. От, здається, нам так і не дадуть докінчити цей робер. Хто такий?
Хто?
А,
хто
де?
Тут. Хто зайшов?
А з вами що трапилося?
Новий пришелець марно намагався поворушити губами, що як і щоки були немов би скуті льодом. Він мовчки кивнув головою, посміхаючись очима, і підійшов до грубки, щоб швидко розтанув лід, який заважав йому говорити. Він пальцями відривав куски його, вони тріщали і шкварчали, падаючи на грубку. Нарешті він вимовив.
Зі мною все гаразд. А якщо є у вашій компанії лікар, то він конче потрібен. На Літл Пекко чоловік щепився з пантерою, і вона його чорт знає, як понівечила.
А далеко це?
Мілі 100 буде.
І давно це з ним сталося?
Я 3 дні добирався сюди.
Погано йому?
Плече вивихнути. Кілька ребер, певно, поламано. Все тіло пошматовано до кісток. Тільки обличчя ціле. Дві-три найбільші рани ми тимчасово зашили, а жили перетягнули мотузками.
Одружили людині. А де, на яких місцях ці рани?
На животі.
Ну, тепер йому каюк.
Зовсім ні. Ми їх спершу начисто промили тією рідиною, якою ми паразитів труємо. І тільки потім зашили. Тимчасово, звичайно. Насмикали ниток з білизни, іншого нічого не знайшлося. Але ми їх теж промили.
Можете вважати його мерцем?
Ну ні, він не помре. Не така це людина. Він знає, що я поїхав по лікаря і зуміє продержатися до вашого приїзду. Смерть не подужає його. Я його знаю.
Християнське вчення як засіб лікування гангрени. А втім, яке мені діло? Адже я не практикую. І не подумаю заради мерця їхати за 100 миль у 50-градусний мороз.
А я певен, що поїдете. Кажу вам, він не збирається помирати.
Шкода, що ви даремно такий світ проїхали. Заночуйте краще тут.
Ніяк не можна. Ми вирушимо звідси за 10 хвилин.
Чому ви так певні цього?
А тому, що він неодмінно дотягне до вашого приїзду. Хоч би ви роздумували цілий тиждень, перш ніж рушити в дорогу. І до того ж біля нього дружина. Вони як одна душа живуть. І воля в неї сильна, як у нього. Якщо він подасться, вона підтримає в ньому дух і примусить жити. Та тільки він не подасться. Головою ручуся. Ставлю 3 унції золота проти одної, що він буде живісінький, коли ви приїдете. В мене на березі стоїть на поготові собача запряжка. Погодьтеся тільки виїхати через 10 хвилин, і ми доберемося туди менш як за 3 дні, бо ж поїдемо по прокладеному сліду. Ну, піду до собак і чекаю вас через 10 хвилин.
В такий мороз?
50 градусів на
розі. Ти що, поїдеш?
Мабуть, так, треба їхати.
Треба допомогти.
Хай йому чорт.
Тієї ж ночі, коли було пройдено 25 миль і давно стало зовсім темно, Лінде і Тондоу зробили привал. Розклавши багаття, Том узявся годувати собак, а Ліндей, в якого щоки були немов опечені морозом, підсів до вогню і заходився готувати їжу.
Так, 15 градусів. Але, мабуть, ще потепліше.
Якщо вдень почнеться весняне танення снігу, каньйон, яким ми маємо йти, буде затоплений водою. А схили в нього подекуди заввишки кілька сот футів. А подекуди кілька тисяч. Піднятися по них можна, але це забере багато часу.
Так. Їжте, Дов. Їжте. Так хто, кажете, покалічив вашого товариша? Пантера?
Жодна людина тут на далекій півночі і не чувала про пантеру. Роккі називає її кугуар. Та я їх убив багато у нас у Керлі, у штаті Орегон. Адже я звідти родом. І там їх називають пантерами. Але хоч як їх називай, пантера чи кугуар, а іншої такої величезної кіцки я з роду віку не бачив. Справжнє страховисько. І як її занесло в такі далекі місця, ніяк не збагну.
Вони добре попоїли, викурили по люльці, поки сушилися біля багаття мокасини. Потім, загорнувшись у ковдри, заснули мертвим сном здорових і стомлених людей. Раптом Ліндей прокинувся і подивився на Доу, який уже не спав. Зустрівшись з Ліндеєм поглядом, Доу кивнув відповідь головою. Обидва прислухалися. Звідкись здаля долинав неясний тривожний гул, який скоро перейшов у зловісне ревіння і гуркіт. Він наближався, дедалі дужчав, мчав через вершини гір, через глибини ущелень, схиляючи перед собою ліс, пригинаючи до землі тонкі сосни в розколинах кам'яних схилів. І подорожні розуміли, що це за шум. Вітер, рвучкий, але теплий, вже насичений пахощами весни, промчав повз них, відкинувши з багаття вгору цілий дощ іскор.
Це чинук. Значить, рушимо понад річкою.
А вже ж, тут 10 миль пройдеш легше, ніж одну верхньою дорогою. Ви не сполохливих, док?
Замість відповіді Ліндей вибив люльку і почав натягувати вогкі мокасини. Не минуло й кількох хвилин, як собаки, борючись з вітром, стояли вже в запряжці. Цілу ніч ревів чинук, а вони йшли і йшли, підганяючи зморених собак, напружуючи ослаблі м'язи. Так ішли вони ще 12 годин. І нарешті зупинилися поснідати. Доу дав своєму супутникові поспати 2 години, але сам не зважився навіть заплющити очі. Звідусіль долинало заглушуване весняним вітром, але близьке дзюркотіння невидимих вод. Літл Пеко, прийнявши в себе незліченні струмки, виривалася із зимового полону з гуркотом і тріском, ламаючи крижані окови. Доу торкнув Ліндея за плече раз, другий, потім енергійно розштовхав його.
Ну і спите ж ви. І можете, мабуть, проспати ще скільки завгодно. Але спати більше ніяк не можна. Роккі страшенно покалічений. Док, слухайте, док! Я питаю, чи можете ви рушити далі? Ви чуєте? Я кажу, чи можете ви пройти ще трохи?
Стомлені собаки огризалися і скавчали, коли їх штурханами підняли зі сну. Люди йшли повільно, проходячи не більш як 2 милі на годину. І тварини використовували кожну нагоду, щоб залягти у мокрий сніг. Вже опівдні з'ясувалося, йти далі неможливо. Крижини, що їх бистра течія відносила вниз, вдарялися об нерухомі ще ділянки криги. Собаки тривожно скавуліли і рвалися до берега.
Значить, вища ріка скресла. Скоро десь утвориться затор, і вода з кожною хвилиною підійматиметься на цілий фут. Доведеться нам, мабуть, іти верхньою дорогою, якщо тільки зможемо видряпатись. Ну, пішли, док. Женіть собак щосили.
Високі стіни каньйону, дуже вузького в цьому місці, були надто стрімкі, щоб піднятися по них. Ліндею і Доу залишалося тільки йти вперед. І вони йшли, поки не сталося нещастя. Неначе вибухнувши, лід із гуркотом розколовся навпіл під самою запряжкою. Дві середні в запряжці собаки провалилися в розколину і, підхоплені течією, потягли за собою у воду передню. Доу обрізав мисливським ножем по сторонки вожака, і той відразу зник під водою. Подорожні стояли тепер на крижині, яка хиталася під ногами. Вони тільки встигли витягти нарти на берег, як крижина перекинулася і пішла під воду. М'ясо й хутряні ковдри вони склали в тюки, а нарти покинули. Восьмій годині вечора вони перевалили через верхній край каньйону і півгодини лежали там, де звалилися.
Залізна ви людина, Доу.
Хто? Я? Годі бо вам. Подивились би ви на Роккі. Ото молодець. Він не мов би вилитий з платини, із сталі, з щирого золота, з найміцнішого в світі матеріалу. Я горець, але куди мені до нього? Вдома у Керві я бувало мало не до смерті заганяв наших хлопців, коли ми полювали на ведмедя. І от коли зійшлися ми з Роккі на першому полюванні. Я ніде правди, діти, думав йому носа втерти. Я знав, що довго йому не витримати. І як наліг, як дав ходу, а він на кінець другої години все так само, не поспішаючись, спокійнісінько йде собі слідом за мною. Мене аж досада взяла. Можливо, кажу, тобі хочеться пройти наперед і показати мені, як ходять. Ясно, каже він. І таки показав. Я не відстав, але по совісті сказати, зовсім замучився на той час, як ми загнали ведмедя.
На наступному привалі Ліндей почув від Тома Доу, як з Роккі сталося нещастя.
Пішов я вгору понад річкою за милю від дому шукати придатну для топорища берізку. Повертаюсь назад. Чую, хтось вовтузиться в тому місці, де ми поставили капкан на ведмедя. Виявляється, то Роккі з братом своїм Гаррі. То один горлає і сміється, то другий. Неначе відбувалася між ними якась гра. І треба ж було придумати таку дурну витівку. Потрапила до них в капкан здоровенна пантера. І вони по черзі стукали її по носу паличкою. Виходжу я з-за куща, бачу, Гаррі вдаряє її. Потім відрубав кінець у палички, 6 дюймів, і передав паличку Роккі. Так поступово паличка ставала дедалі коротша. Гра, виходить, була не така безпечна, як ви, можливо, гадаєте. Пантера заткувала, вигнувши спину горбом, і так спритно ухилялась від палички, немов би в ній пружина якась сиділа. Капкан защекнув їй задню лапу, але вона кожної миті могла стрибнути. Люди, можна сказати, грали зі смертю. Паличка ставала все коротше і коротше, а пантера скаженіла дедалі більше. Скоро від палички майже нічого не лишилося, 4 дюйми, не більше. Черга була за Роккі, і він підійшов до пантери. Не хотів би я знов побачити таке. Щепилися вони, не видно, де він, де вона. Стріляти не можна. Добре, що Гаррі приловчився і зрештою вгородив їй ніж в горло.
Знав би все це я раніше, ні за що не поїхав.
Вона так і казала. І просила мене, щоб я й слова не промовив про те, як це сталося.
Він що, божевільний?
Обидва вони скажені якісь. І він, і брат його. Весь час підбивають один одного на всякі божевільні вихватки. Бачив я, як вони минулої осені перепливали пороги. Вода крижана, дух захоплює, річкою вже сало пішло. Це вони об заклад побилися. Щоб не стукнуло в голову, за все беруться. І дружина в Роккі майже така сама. Нічого не боїться. Тільки б дозволив їй Роккі, на все піде. Але він дуже береже її. Поводиться як з королевою. Ніякої важкої роботи не дає їй робити. Через те й найняли мене і ще одного чоловіка за велику платню. Грошей у них сила силенна, а вже кохають одне одного, як шалені.
Терпіти не можу навіжених. Я, здається, ладен повернути назад.
Ні, цього ви не зробите. І їжі не вистачить на дорогу назад. А завтра ми будемо вже на місці. Залишилося тільки перевалити через останній вододіл і спуститися вниз до хатини.
Завтра, а лише через 3 дні, після того, як на верховині їх мало не замила хуртовина, Лінде і Том Доу добрили нарешті до хатини в родючій долині на березі бурхливої Літл Пеко. Увійшовши і опинившись в півтемряві після яскравого сонячного світла, Лінде спершу не розгледів як слід мешканців хатини. Він тільки помітив, що їх було 3. 2 чоловіків і жінка. Та вони його не цікавили, і він пройшов прямо до ліжка, на якому лежав поранений. Лежав він на спині, заплющивши очі. І Ліндей помітив, що в нього гарно окреслені брови й кучеряве каштанове волосся. Схудле й бліде обличчя здавалось надто маленьким для мускулястої шиї, але тонкі риси цього обличчя при всій його виснаженості були, немов вирізблені різцем великого майстра.
Чим промивали?
Сулемою. Звичайним розчином.
Ліндей бистро глянув на жінку, кинув ще бистріший погляд на обличчя пораненого і підвівся, різко випроставшись. А жінка почала дихати часто і шумно, зусиллям волі намагаючись це приховати. Ліндей обернувся до чоловіків.
Ідіть звідси. Займіться рубанням дров. Чим завгодно, тільки вийдіть звідси.
Але ж я...
Випадок дуже серйозний. Мені треба поговорити з його дружиною.
Але я його брат.
Іди, Гаррі, іди.
І мені теж вийти.
І вам.
Ліндей почав оглядати хворого, чекаючи, поки з хатини вийдуть люди.
То це і є твій Рекс Стренг? Чого ж ти мовчиш?
Навіщо говорити? Адже ти знаєш, що це Рекс Стренг.
Дякую. Хоча я міг би тобі нагадати, що бачу його вперше. Сідай. Я страшенно втомився. Шосейні дороги від Юкона сюди поки що не провели.
Він вийняв з кишені складаний ножик і почав виколупувати скалку із свого великого пальця.
Що ти думаєш робити?
Поїсти, відпочити, перш ніж вирушу в дорогу.
Я питаю, що ти зробиш, аби допомогти йому?
Нічого.
Ти хочеш сказати, що вб'єш його, даси йому померти без допомоги? Адже якщо ти захочеш, ти можеш урятувати його.
Розумій, як знаєш. З незапам'ятних часів у цьому старезному світі саме таким способом частенько звільняється від викрадачів чужих жінок.
Ти несправедливий, Грант. Ти забуваєш, що то була моя воля, що я сама цього захотіла. Рекс не викрав мене. Це ти сам мене втратив. Я пішла з ним добровільно, з радістю, з таким самим правом. Ти міг би обвинуватити мене, що я його викрала. Ми пішли разом.
Вигідна точка зору. Я бачу, розум у тебе такий же гострий, як і був. Стренга це, мабуть, стомлювало.
Мислячи людина, здатна й сильно кохати.
І в той же час діяти розумно.
Значить, ти визнаєш, що я зробила розумно?
Ах, чорт. Ось що значить говорити з розумною жінкою. Мужчина завжди це забуває і потрапляє в пастку. Я не здивувався б, дізнавшись, що ти покорила його яким-небудь силогізмом.
Відповіддю була тінь посмішки в пильному погляді синіх очей. Вся її істота, немов би, випромінювала жіночу гордість.
Ні, ні, беру свої слова назад. Була б ти навіть безмозкою дурепою, ти однаково полонила б його і кого завгодно обличчям, постаттю, всім. Кому, як не мені, знати це? Ах, чорт. Я все ще не покінчив з цим.
Ти ще пам'ятаєш Женевське озеро?
Ще пак. Я був там до безглуздя щасливий.
Від минулого не втечеш. Прошу тебе, Грант, згадай. На одну тільки хвилину згадай, чим ми були одне для одного. І тоді...
Ось чим ти хочеш мене підкупити. Ні, дякую. Я не маю потрібних здібностей для ролі доброго самаритянина.
Але ж ти пройшов такий важкий шлях заради незнайомої людини.
Невже ти гадаєш, що я зробив би хоч один крок, якби знав, що це коханець моєї дружини?
Але ти вже тут. Подивись. Подивись, в якому він стані. Що ти зробиш?
Нічого. З якої речі? Він пограбував мене. Забирайтесь геть!
Можливо, вам треба допомогти?
Ідіть звідси, кажу вам! Принесіть тільки відро води і поставте його біля дверей.
Ти хочеш...
Умийтесь.
Слухай, Грант. Я все розповім його братові. Я знаю Стренгів. Коли ти здатний забути стару дружбу, то я теж її забуду. Якщо ти нічого не зробиш, Гаррі уб'є тебе. Та що там? Навіть Том Доу зробить це, якщо я попрошу.
Мало ж ти мене знаєш, коли погрожуєш мені. Та тож ніяк не зрозумію, чим, власне, моя смерть допоможе твоєму Рексу Стренгу.
Вона судорожно зітхнула, але тут таки міцно стулила губи, помітивши, що від його пильного погляду не сховалося, як її кидає то в жар, то в холод.
Це не істерика, Грант. Ти знаєш, зі мною ніколи не буває істерик. Я не знаю, що це зі мною, але я справлюсь з цим. Просто в мені все перемішалося. І гнів на тебе, і страх за нього. Я не хочу втратити його. Я його кохаю, Грант. І я провела в головах у нього стільки жахливих днів і ночей. О, Грант, благаю тебе. Благаю.
Просто нерви. Перестань. Ти можеш взяти себе в руки. Якби ти була мужчиною, я порекомендував би тобі покурити. Ти дуже кохаєш його.
Груди її часто здіймалися. Очі яскраво горіли. Вона дивилася на нього гордо, не приховуючи своєї пристрасті. Ліндей кивнув головою на знак того, що відповідь для нього ясна.
Давай поговоримо ще трохи. Я оце пригадав одну прочитану колись казку. Написав її, здається, Герберт Шоу. Я хочу розповісти її тобі. Жила була одна жінка, молода, напрочуд гарна, і чоловік, чудесна людина, закохана в красу. Він любив мандрувати. Не знаю, наскільки він був схожий на твого Рекса Стренга, але, здається, якась подібність є. Чоловік цей був художник, за натурою циган, бродяга. Він цілував її, цілував часто і гаряче протягом кількох тижнів. Потім пішов од неї. Вона кохала його так, як ти, мені здається, кохала мене там, на Женевському озері. 10 років вона плакала від гіркої туги за ним, і в сльозах змарніла її краса. Деякі жінки, знаєш, жовкнуть з горя. Воно порушує обмін речовин. Потім сталося так, що чоловік той осліп. І через 10 років, приведений за руку, мов дитина, повернувся знову до неї. В нього нічого не залишилося у житті. Він не міг більше малювати. А вона була щаслива. І раділа, що він не може бачити її обличчя. Згадай, він поклонявся красі. Він знову тримав її в обіймах, цілував і вірив, що вона прекрасна. Він зберіг живий спогад про її красу і не переставав говорити про неї та журитися, що не бачить її. Якось він розповів їй про 5 великих картин, які йому хотілося б намалювати. Якби до нього повернувся зір, він, створивши їх, міг би сказати кінець і заспокоїтись. І от якимсь чином до рук цієї жінки потрапляє чарівний еліксир. Варто її тільки змочити ним очі коханого, і зір повністю повернеться до нього. Ти розумієш, яку душевну боротьбу вона пережила? Прозрівши, він намалює ті 5 картин, але її він тоді покине, адже краса його релігія. Він не зможе дивитися на її спотворене обличчя. 5 днів вона боролася з собою, потім змочила йому очі тим еліксиром. Питання в тому, чи кохаєш ти Рекса Стренга з такою ж силою?
А якщо так?
Справді кохаєш?
Так.
І ти здатна заради нього на жертву? Можеш від нього відмовитись?
Так.
І ти підеш зі мною?
Коли він видужує.
Зрозумій, те, що було на Женевському озері, мусить повторитися. Ти знову станеш моєю дружиною.
Стану.
Дуже добре. Мені потрібна буде допомога. Клич сюди його брата. Клич усіх. Потрібен буде кип'яток. Якомога більше кип'ятку. Бинти я привіз, але покажи, який ще перев'язочний матеріал є у вас. Ей, Доу! Розкладіть вогонь і закип'ятіть воду. Всю, скільки її є у вас під руками. А ви винесіть стіл з хатини, он туди, під вікно. Чистіть, шкребіть, ошпарюйте його кип'ятком. Ну, чистіть, чистіть, як ніколи не чистили жодної речі. Ви... Місіс Стренг, будете мені допомагати. Ви його брат, сер. Я дам йому наркоз, а вам доведеться потім давати ще в міру потреби. Тепер слухайте. Я навчу вас, що треба робити.
Ліндей славився як сміливий і здібний хірург. Але в наступні дні і тижні він перевершив самого себе. Ліндей був невтомний. енергійний і нещадно вимогливий, сміливий до зухвалості і раз у раз рискуючи, незмінно вигравав. Він поставив перед собою складне і рисковане завдання – зробити його таким же міцним і здоровим, як і раніше.
Він залишиться калікою.
Він зможе не тільки ходити і говорити, буде не тільки жалюгідною подобою колишнього Стренга. Ні, він бігатиме, стрибатиме, перепливатиме пороги, кататиметься верхи на ведмедях, боротиметься з пантерами. Словом, задовольнятиме свої найбожевільніші примхи. І попереджаю, він стане по-старому кумиром усіх жінок. Як ти на це дивишся? Задоволена? Не забувай, адже ти вже не будеш з ним.
Поверни йому здоров'я. Зроби його знову таким, яким він був.
Якось Ліндей помітив, що в хворого погано діє ліва рука. Стренг міг піднімати її тільки до певної висоти, не далі. І Ліндей почав дошукуватися причини. Виявилося, що в цьому винні кілька скрючених розірваних зв'язок. Він заходився різати, розправляти, витягувати, розплутувати. Рятували Стренга тільки його дивна живучість і здоровий від природи організм.
Дайте йому спокій. Ради Бога, дайте йому спокій. Краще живий каліка, ніж повністю відремонтований труп.
Забирайтесь геть. Геть з хати, поки ви, подумавши, не визнаєте, що я повертаю цим життя. Слід було підтримувати мене, а не бурчати. Життя вашого брата все ще висить на волосинці, ясно? Домухніть, і воно може обірватись. Тепер ідіть звідси. Ідіть і повертайтесь спокійним та бадьорим і всупереч усьому певним, що він житиме і стане знов таким, яким був, поки вам обом не заманулося викинути цього коника.
Що? Я не дам вам більше його різати. Чуєте?
Вийди. Будь ласка, вийди. Доктор має рацію. Я знаю. Він має рацію.
Іншим разом, коли стан Рекса Стренга вже не викликав тривоги, брат його сказав.
Ви чарівник, док. А я за весь час не подумав навіть спитати, як ваше прізвище.
Не ваше діло. Ідіть звідси. Не заважайте.
Процес загоювання пошматованої правої руки несподівано припинився. Страшна рана знову відкрилася.
Некроз.
Тепер йому кінець.
Замовкніть. Ідіть разом з Доу і роздобудьте мені зайців. Живих і здорових.
Скільки штук вам потрібно?
40. 4000. 40 000. Скільки зможете добути? А ви, місіс Стренг, допомагатимете мені. Я хочу покоперсатися в цій руці, подивитися, в чим річ. А ви, хлопці, йдіть по зайці.
Він глибоко розрізав рану, швидко і вміло відскоблив кістку, що розкладалася, та визначив, як далеко пішло загнивання.
Цього, звичайно, ніколи б не сталося, якби в нього не було такої сили інших ран, що вимагали в першу чергу всіх його життєвих сил. Оцей шматок кістки доведеться вирізати. Обійдеться без нього. Я заміню його заячою кісткою, яка зробить руку такою, як вона була.
Із сотень принесених зайців Ліндей відібрав кількох, випробувавши їх придатність. Потім зробив остаточний вибір. Усипивши Стренга залишками хлороформу, він зробив пересадку, прищепивши живу кістку зайця до живої кістки людини, щоб спільний віднині фізіологічний процес в них допоміг зробити руку цілком здоровою. І весь цей важкий час, особливо коли Стренг почав видужувати, між Ліндеєм і Медж зрідка виникали короткі розмови. Лікар не лагіднішав, вона не виявляла непокірливості.
Це клопітка справа.
Та закон є закон. І тобі доведеться взяти розлуку, щоб ми могли знову одружитися. Що ти на це скажеш? Поїдемо на Женевське озеро.
Як хочеш.
Ну що ти хай йому чорт знайшла в ньому? В ньому було багато грошей, знаю. Але ж ми з тобою жили, можна сказати, з комфортом. Практика давала мені в середньому 1040 на рік. Я перевіряв потім за прибутковою книгою. По суті, тобі бракувало хіба що власних яхт і палаців.
А знаєш, я, здається, оце зараз зрозуміла, в чим річ. Все, мабуть, сталося тому, що ти був занадто зайнятий своєю практикою і мало думав про мене.
Он як? А може твій Рекс теж занадто захоплений пантерами і короткими паличками?
Ніхто не може пояснити, що таке кохання. І я, менше, ніж будь-хто інший, я пізнала кохання. Божественне, непереборне, от і все. У форті Ванкувер якийсь магнат з компанії Гудзонової затоки був невдоволений місцевим священником англіканської церкви. Той в листах додому до Англії скаржився, що службовці компанії, починаючи від головного управителя, грішать з індіанками. «Чому ви промовчили про пом'якшуючі обставини?» – спитав у нього магнат. Священик відповів. «Хвіст у корови росте донизу. Я не можу пояснити, чому коров'ячий хвіст росте донизу. Я тільки констатую факт».
До біса розумних жінок.
Між іншим, я давно хотіла тебе запитати, Грант, що тебе привело на Клондайк?
В мене було надто багато грошей і не було дружини, щоб розтринкувати їх. Захотілося відпочити. Мабуть, перевтомився. Спочатку поїхав до Колорадо, та пацієнти закидали мене телеграмами, а деякі приїхали в Колорадо. Я перебрався до Сіетла, та сама історія. Ренсом відправив до мене спеціальним поїздом свою хвору дружину. Відкрутитися було неможливо, операція вдалася, місцеві газети пронюхали про це. Решту ти сама можеш собі уявити. Я хотів сховатися від усіх. Утік на Клондайк. І ось коли я спокійно грав у віст в юконській хатині, мене і тут розшукав Том Доу.
Настав день, коли ліжко Стренга вже винесли на повітря.
Хороше тут. На свіжому повітрі. На сонці. І як це здорово знову почувати себе людиною, а не куском м'яса. Спасибі вам, доктор.
Лежи, Рокі. Лежи. Тихо.
Все лежи та лежи. Зараз на полюванні піти б.
Дайте час, буде і полювання.
Незабаром Стренг міг уже сидіти, спустивши ноги з ліжка. Потім зробив перші кілька невпевнених кроків, підтримуваний з обох боків.
Час сказати йому.
Ні. Я хочу раніше довести роботу до кінця, щоб не було ніяких недоробок. Ліва рука ще поганенько діє. Це дрібниця, але я хочу відтворити його таким, яким його створив Бог. Завтра знову розріжу руку і усуну дефект. Доведеться Стренгу знову 2 дні лежати на спині. Шкода, що хлороформ у нас кінчився. Ну, та нічого. Сцепить зуби і витерпить. Він зуміє це зробити. Витримки в нього вистачить на 10.
Ліндей не відходив від Стренга. Він вивчав його ходу, рухи тіла. Він примусив Стренга проробити цілий комплекс фізичних вправ, увесь час побоюючись яких-небудь фізичних вад. Він знову примусив його лягти в ліжко на цілий тиждень. Зробив кілька вмілих операцій над дрібними венами. Скоблив на кістці якесь місце завбільшки з кофейну зернину доти, поки не показалася здорова рожева поверхня, до якої він підсадив живу тканину.
Дозволь мені нарешті сказати йому.
Ще не час. Скажеш йому, коли лікування буде закінчене.
Минув липень, вже кінчався серпень. Ліндей звелів Стренгу йти полювати на оленя. Сам він йшов слідом за ним і спостерігав. У Стренга знову з'явилася суто котяча гнучкість. Такої ходи, як у нього, Ліндей не бачив у жодної людини. Це був той убивчо швидкий крок, на який скаржився Том Доу. Ліндей на силу встигав за своїм пацієнтом. І час від часу, де дозволяла дорога, навіть біг, щоб не відстати від нього. Пройшовши так миль з 10, він зупинився і простягнувся на мху.
Годі не можу угнатися за вами.
Він витирав розгарячене обличчя, а Стренг умостився на ялиновому пеньку і, всміхаючись до лікаря, дивився навколо з тим радісним почуттям близькості до природи, яке знайоме лише пантеїстам.
Ніде ніколи, не ріже, не боляче, ні натяку на біль.
Ні. Ніде, докторе. Ніде. Все прекрасно.
Ну, значить, все гаразд. Стренг. Одну-другу зиму холод і вогкі ще віддаватимуться болем у старих ранах. Але це минеться. А можливо, цього і зовсім не буде.
Боже мій, докторе, ви зробили чудо. Не знаю, як і дякувати вам. Я навіть досі не знаю вашого імені.
Це не має значення. Допоміг вам виплутатись. Ось що найголовніше.
Але ваше ім'я, певно, відоме багатьом. Іду на парі, що воно і мені буде знайоме, якщо ви його назвете.
Гадаю, що так. Але це ні до чого. Тепер ще одне останнє випробування, і я дам вам спокій. За вододілом, біля самого свого початку, ця річка має притоку, бік Вінді. Доу розповідав мені, що торік ви за 3 дні дійшли до середньої розвилки і повернулись назад. Він казав, що ви його мало не уморили. Так от, заночуйте тут, а я пришлю до вас Доу з усім, що потрібно в дорозі. Вам дається завдання дійти до середньої розвилки і повернутися назад за такий самий строк, як і торік.
Другого дня Ліндей і Медж залишилися в хатині самі.
Ну, даю тобі годину часу на збори, а я йду по човен. Ми ще сьогодні будемо в моїй хатині, а за тиждень в Доусоні.
А я сподівалася...
Що я відмовлюсь від плати?
Ні. Договір є договір. Але тобі не слід було бути таким жорстоким. Навіщо ти відіслав його на 3 дні, не давши мені навіть попрощатися з ним? Це нечесно.
Залиш йому листа.
Так. Я все йому напишу.
Приховати щонебудь було б несправедливо ще до всіх трьох.
Коли він повернувся з човном, речі меч були вже складені, лист написаний.
Якщо не заперечуєш, я прочитаю його.
Читай.
Спасибі. Так. Угу. Що ж, досить прямо і відверто. Ну, ти готова?
Він відніс її речі на берег і, ставши на коліна, однією рукою притримував човен на місці, другу подав меч, щоб допомогти їй увійти. Він уважно стежив за нею, але меч, не здригнувшись, подала йому руку, готова ступити через борт.
Постривай. Одну хвилинку. Ти пам'ятаєш казку про чарівний еліксир, яку я розповідав тобі? Але ж я її тоді не доказав. Слухай. Змочивши йому очі і готуючись піти, та жінка випадково глянула у дзеркало і побачила, що краса повернулася до неї. А художник, прозрівши, скрикнув від радості, побачивши, яка вона гарна, і стиснув її в своїх обіймах. Ти дуже гарна, меч. Все інше абсолютно ясно. Гадаю, що Стренгові обійми недовго лишатимуться порожні. Прощай.
Грант!
Я тільки хотів довести тобі, що я такий поганий. Як бачиш, плачу добром за зло.
Грант!
Прощай!
Він увійшов у човен і простягнув меч свою гнучку нервову руку. Меч стиснула її в своїх і, нахилившись, поцілувала. Ліндей різко вирвав руку, відштовхнув човен від берега і спрямував його туди, де дзеркальна вода вже скипала білою, вируючою піною.
Прозвучала радіовистава «Кінець казки» за твором Джека Лондона. Ролі виконували ведучий Анатолій Магдинський, Ліндей Олександр Гай, Медж Зінаїда Дегтярьова, Рекс Стренг Борис Олександров, Том Доу Михайло Слав'янський, Гаррі Богдан Кох, Строзерс Сергій Бедро, Швед Олександр Гринько, Боб Віктор Суханицький, режисер-постановник Олександр Гай, запис 1958 року з фондів Українського радіо.